วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะรายการดีๆที่มีสาระดีๆและก็ยังมีข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันเป็นประจำอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ20นาทีจากนี้ไปนะคะสาระเรื่องราวที่น่าสนใจและข่าวสารยังคงมีมาฝากกันเช่นเคยเราเริ่มกันในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทวันนี้ค่ะเรามีเรื่องของสมุนไพรไทยดีๆมาฝากกันอีกแล้วในหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็คงจะเคยรับประทานนั่นก็คือข่านั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเทศสมุนไพรเก่าแก่ที่คนไทยนั้นทั้งกินทั้งใช้มานานนับร้อยนับพันปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับในเรื่องของข่านะคะก็เป็นเครื่องเทศนะคะที่หลายๆบ้านนะคะก็นิยมที่จะใช้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข่าเนี่ยนะคะปลูกขึ้นอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องการการดูแลอะไรที่มากมายนักนะคะแต่ว่าไม่ต้องการการดูแลแต่ก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะไม่มีการลงหัวสามารถขุดขึ้นมากินมาใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะดังนั้นเนี่ยคนไทยของเรานะคะจึงมีการกินแล้วก็การใช้ข่าในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ทั้งเป็นเครื่องเทศที่ดับกลิ่นคาวโดยใส่หัวข่านะคะในต้มยำบ้างต้มข่าบ้างต้มแซ่บนะคะใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะเครื่องแกงน้ำพริกต่างๆเนี่ยค่ะนอกจากนี้เรายังกินหน่อข่านะคะคงจะหลายท่านคงจะเคยได้ทานแล้วก็มีดอกข่านะคะใช้เป็นผักแกล้มในข้าวยำของคนใต้นะคะแล้วก็ใช้ใบข่าเนี่ยนะคะซอยลงไปหรือว่าคั้นน้ำจากใบลงไปนะคะได้อีกด้วยค่ะในทางยาเนี่ยนะคะผู้ฟังค่ะเนี่ยมีรสเผ็ดปรานะคะมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมที่ฉุนแรงค่ะคนไทยจะใช้ข่านะคะเป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยในแทบทุกระบบของร่างกายอย่างเช่นนะคะระบบทางเดินอาหารค่ะข่านั้นจะช่วยย่อยช่วยขับลมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ลมป่วงแก้บิดขับน้ำดีแก้สะอึกนะคะดังนั้นเนี่ยข่าจึงเป็นเครื่องเทศหลักคู่ครัวไทยเป็นสมุนไพรที่นำไปบำรุงไฟธาตุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความแข็งแรงของร่างกายในกรณีที่จุกเสียดปวดท้องนะคะก็สามารถนำข่ามาทำเป็นยาผงยาลูกกลอนยาต้มยาชงกินก็ได้ค่ะหรือแม้จะนำข่ามาตำหรือใช้ฝนกับเหล้านะคะหรือน้ำปนใสกินนะคะเพื่อรักษาอาการก็จะได้ผลอย่างดีค่ะในระบบทางเดินอาหารไปแล้วในระบบทางเดินหายใจนะคะข่าก็ยังมีสรรพคุณในการช่วยแก้ไอแก้หวัดลดน้ำมูกนะคะแล้วก็ยังสามารถแก้หอบหืดได้เช่นเดียวกับขิงค่ะเนื่องจากการที่มีรสร้อนนะคะจึงเหมาะที่จะปรับหวัดที่มากับหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนก็นิยมนำข่ามาต้มน้ำเป็นยากินค่ะเพื่อแก้หวัดลดน้ำมูกส่วนในส่วนของการใช้นะคะแก้ไอเนี่ยก็จะนิยมนะคะฝนใช้ข่านะคะฝนกับน้ำผึ้งนะคะกินเพื่อที่จะกัดเสลดนะคะหรืออาจจะเจอน้ำมะนาวแล้วก็เกลือลงไปสักเล็กน้อยนอกจากนี้ข่าเนี่ยแหละค่ะยังช่วยขยายหลอดลมได้ด้วยนะคะระบบทางเดินอาหารมาระบบทางเดินหายใจแล้วก็ต่อด้วยระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะข่าเป็นยาร้อนค่ะผู้ฟังทำให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ดีมีกำลังวังชานะคะแล้วก็ช่วยขับเหงื่อได้อีกด้วยนะคะระบบต่อมาค่ะที่ขาของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปช่วยในระบบประสาทค่ะก็คือการลดอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อปวดฟันรมนาถปวดท้องปวดท้องประจำเดือนรวมทั้งการปวดบวมค่ะซึ่งถ้ามีอาการเท้าแพลงปวดกล้ามเนื้อคนในสมัยก่อนนะคะจะตำขาเนี่ยมาพอกบริเวณที่มีอาการขาเป็นส่วนประกอบของยากินยาประคบยาอบยาอาบยาพอกนะคะเพื่อแก้อาการปวดนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบถึงแม้ว่าจะไม่มีสมุนไพรตัวอื่นๆเลยแต่ขอให้มีขาตัวเดียวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อการทำตำรับยาแก้เมื่อยนะคะลุกไม่ได้เนี่ยก็จะใช้ขามาตำนะคะ แล้วก็เอาน้ำมวกก็คือน้ำที่เหลือใช้จากการแช่ข้าวเหนียวนะคะก่อนไปนึ่งนั่นเองนำไปเป็นน้ำคั้นนะคะแล้วก็เอาไปทาตามเส้นของผู้ป่วยอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะมาถึงระบบผิวหนังค่ะผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยนะคะตัวดิฉันเองก็เคยได้ใช้ขาเนี่ยแหละค่ะในการแก้ลมพิษนะคะแก้ผดผื่นคันนะคะแล้วก็นอกจากนี้สรรพคุณของขาเนี่ยยังช่วยแก้กลากเลื่อนแมลงสัตว์กัดต่อยพิษแมลงมุมนะคะซึ่งการใช้ขาในด้านนี้นะคะจะต้องเป็นขาแก่เท่านั้นค่ะจึงจะได้ผลดีเรื่องของขาแก้ลมพิษนี่อย่างที่บอกนะคะรู้กันดีในหมู่ของคนไทยโดยจะใช้ขาแก่ตำใส่เหล้าขาวนะคะแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นแต่สำหรับการรักษาแมลงกัดต่อยแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมักนิยมนะคะใช้ขาเนี่ยฝนกับน้ำมะนาวแล้วก็มาทานะคะแต่การใช้ขานะคะทางผิวหนังนี่ต้องมีข้อระวังอยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยแพ้ขาค่ะเมื่อทาแล้วก็จะมีอาการแสบร้อนนี่ต้องหยุดใช้อย่างทันทีนะคะนอกจากจะเป็นยาที่บอกผู้ฟังไปในข้างต้นแล้วนะคะขาก็ยังมีสรรพคุณนะคะในการเป็นสมุนไพรฆ่าแมลงในแปลงผักได้อย่างปลอดภัยค่ะช่วยดับกลิ่นทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวนะคะกลิ่นตัวได้อย่างน่าทึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถ้าใครมีกลิ่นตัวนะคะเขาจะแนะนำให้ใช้ขานะคะทั้ง5ต้มอาบที่โรงพยาบาลนะคะเจ้าพยาอภัยภูเบศรก็มีการนำขาเนี่ยนะคะมาทำสเปรย์เป็นขาที่ใช้ในการดับกลิ่นเท้านะคะแล้วก็ช่วยแก้ปวดเมื่อยได้อีกแรงนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะผู้ฟังก็มีงานวิจัยค่ะพบบอกว่าขานั้นมีสรรพคุณนะคะแก้ปวดแก้อักเสบที่ดีมากรวมถึงยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งต้านเนื้องอกแล้วก็ขยายหลอดลมนะคะน้ำมันหอมระเหยในขานั้นมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและราซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนสรรพคุณทางยาของขาตามที่คนไทยนั้นใช้มากันตั้งแต่โบราณค่ะขานี่นะคะก็คือของดีที่ใช้นะคะคู่บ้านคู่ครัวไทยปลูกกินใช้ได้ไม่ยากขจัดทั้งโรคภัยเจ็บป่วยไข้เมื่อใดก็นำมาใช้ได้ทันทีค่ะนี่ก็เป็นสรรพคุณดีๆของสมุนไพรนะคะใกล้ๆตัวเราอย่างขานะคะที่นำเล่าสู่กันฟังในวันนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ทราบว่าคนเมืองนะคะจะใช้ขาเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือว่ามาใช้ในการแก้ระบบต่างๆในร่างกายกันหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ายังไม่เคยที่จะลองใช้นะคะก็ลองดูได้นะคะนี่คือสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจเล่าสู่กันฟังในวันนี้และในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ
โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะทางฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ขอแนะนำนะคะหนังสือใหม่ๆนะคะจากทางสำนักพิมพ์มาฝากกันค่ะหนังสือที่ว่านี้นะคะชื่อว่าหนังสือสังคมวิทยาแห่งความตายค่ะซึ่งถือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสังคมวิทยาการนำเสนอความสำคัญและวิวัฒนาการของการศึกษาในเรื่องของความตายนะคะโลกทัศน์นะคะและก็คติความเชื่อเกี่ยวกับความตายการฆ่าตัวตายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายนะคะรวมถึงยังมีเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการตายอีกด้วยนะคะการตายที่ดีตลอดจนพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับความตายนะคะซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมนะคะในเรื่องราวเหล่านี้นะคะจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะใครจะรู้บ้างว่าเราสามารถที่จะปฏิเสธนะคะในการที่จะรักษานะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่นานนะคะเราก็อาจจะต้องเสียชีวิตไปนะคะก็สามารถที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องของการรักษาได้นะคะซึ่งก็จะเป็นแนวคิดนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างที่บอกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นตำรานะคะที่เหมาะสำหรับคณาจารย์นะคะนักวิชาการนิสิตนักศึกษานะคะตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมวิทยานะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยฟังชื่อแล้วบางท่านอาจจะเรียกว่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเนี่ยในการที่จะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษานะคะที่เราจะได้มีความรู้นะคะในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นดังนั้นท่านที่สนใจนะคะหนังสือเล่มนี้สังคมวิทยาแห่งความตายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะที่จะสั่งซื้อหนังสือได้นะคะที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่025047679นะคะ025047679นะคะก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหนังสืออื่นๆนะคะในโครงการส่งเสริมการแต่งตำราแล้วก็โครงการเลือกสรรหนังสืออีกมากมายหลากหลายเล่มนะคะหลากหลายแนวและทางรายการของเรานะคะก็จะนำมาแจ้งให้ทราบกันในครั้งต่อๆไปนะคะมีหนังสือใหม่ๆอะไรที่น่าอ่านก็จะนำมาฝากกันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงหนึ่งเล่มกันก่อนนะคะก็เป็นหนังสือที่ออกมาใหม่แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะThank you.
ธอคงพอรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้เธอคงพอรู้จากทุกความเป็นไปในวันที่สองเราใกล้กันแม้ในวันนั้นยังยืนเพียงฝันเป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไปเธอคงพอรู้ไม่ว่านานเพียงใดไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความคิดถึงแม้นานเท่าไรเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ
สามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ